Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі і актуальні теми сьогодні і наступних, звичайно, днів. Все, що важливе, може бути надалі. І тому пропонуємо поговорити про іноземні інвестиції в Україні. Інвестиційний той самий клімат, звісно, такі сухі вислови, багатьох не дуже приваблюють, крім фахівців, можливо. Але за цими стоять словами мільярди доларів, які надходять, точніше, на жаль, досі не надходять в Україну, не підкріплюють її, не зміцнюють в умовах війни, яка не припиняється на жоден день усі ці 4, а то й більше років. Отже, будемо говорити далі про інвестиції в Україну, що заважає їх надходженню.
Перше, це Україна у глобальній конкуренції за фінансовими ресурсами, за капіталом. Наступне питання – масштабування діяльності інвесторів в Україні. Ну і, звісно, питання інновацій – це цифрової економіки.
От саме про це буде йтися на першому засіданні Національної інвестиційної ради з участю президента Порошенка. Чи слід очікувати суттєвих зрушень у даній сфері, що заважає залученню капіталу в Україну? Як поліпшити цей самий інвестиційний клімат? Поговоримо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухати на радіо Крим Ралі, хвиля 105.9 FM. І побачити нас можна YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Отож, підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і маєте змогу навіть телефонувати до студії.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні саме відбудеться перше засідання Національної інвестиційної ради при президенті України Порошенку. Про це, принаймні, повідомляв заступник голови адміністрації президента Порошенка Дмитро Шимків. За словами пана Шимківа, йтиметься про три основні питання, зокрема, щодо залучення інвестицій, масштабування діяльності інвесторів в Україні від пілотних проєктів до більш таких широких і питання інновацій, цифрової економіки. Багато красивих слів, багато планів, а що ж вдається зараз зробити в цьому плані? Надходження інвестицій, от принаймні, бачите, в цьому засіданні, як повідомляють з адміністрації президента, крім самого Петра Олексійовича Порошенка, братиме участь і прем'єр Гройсман, члени уряду, представники міжнародних компаній, Національна інвестиційна рада, консультативно-дорадчий орган при главі української держави, створена ще в грудні 2014 року. А чому ж тільки зараз, до речі, одна з деталей важливих, а як відомо, диявол криється в деталях саме, чому тільки зараз збирається вона на перше засідання, що від нього очікувати? От розпитаємо першого нашого гостя прямого ефіру, директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллю Несходовського. Вітаємо вас, пане Несходовський.
Доброго.
От передусім про цю раду. Ну, дійсно, існує вже скільки? Вже 3,5 роки. Чому тільки зараз зібралися на засідання? От ви можете прокоментувати? Ну, звісно, ви не Порошенка, перепрошую, але все-таки цікаво, чому так стільки часу тільки на перше засідання довелося витратити?
Ну, по-перше, вона не існує 3,5 роки. Наскільки мені відомо, вона почала працювати у 2016 році. І дійсно до цього не збиралися. Ну, якщо ми будемо говорити про інвестиції, то тут більше питання не проведення таких рад, скільки конкретних перемовин, які будуть ведуться з тими представниками цієї інвестиційної ради, з тим бізнесом, бажано іноземним бізнесом, який може інвестувати значні кошти в Україну, з приводу можливо створення нових підприємств, можливо приватизації існуючих підприємств, які б могли отримати інвестиції, можливо, взагалі про інвестиційний клімат в Україні, наскільки він є сприятливий, наскільки він, які очікування у інвестора з приводу того, що має зробити Україна для того, щоб дійсно інвестиції прийшли. Чому саме зараз? Я думаю, що можливо, якась активізація відбулася після оцінки того стану інвестиційних внесків, або, скажімо, інвестицій, які війшли в Україну за попередні роки, вони катастрофічно малі. І за 2018 рік, незважаючи на те, що у нас є позитивне зрушення щодо макроекономічної стабільності, зростання економіки, інших показників, вони продовжують бути низькими. І я думаю, що ця рада якраз спрямована на те, щоб саме цей момент обговорити, чому ж інвестори не вкладають кошти в Україну, що їм заважає, які у них є застереження.
Пане Ілля, ви кажете, дуже низькі. А в цифрах? Хоча приблизно. Що це? Які це суми?
Там, порівняння з попереднім роком, ну там зараз я точно суму не скажу, але порівняння з попереднім роком у нас падіння. У нас після 2013 року, в 2014 році, коли почалися військові дії і взагалі капітал став виводитися з України внаслідок цього, плюс ще торговельна війна з Росією, яка у нас відбувалася, це призвело до катастрофічного падіння. Якщо не помиляюсь, там менше одного, біля 1% ВВП. Це дуже низький показник у порівнянні з іншими країнами, навіть нашими сусідами. Тому для України це катастрофічно мало. І, звичайно, ніякого розвитку економіки без цих коштів ми просто не зможемо нічого зробити.
От така, дійсно, весела ситуація. Даруйте. Пане Ілля, залишайтеся, будь ласка, з нами, якщо вже завершити. Звісно, у нас головна тема інвестицій. Чому вони отак, як ви кажете, катастрофічно мало надходять в Україну? Але от якщо вже про цю Національну інвестиційну раду говорити, от ми поцікавилися думкою ще одного експерта, він напередодні цього сьогоднішнього засідання прокоментував, висловив свій погляд, який сенс проводити такі засідання, що може зробити такі, от, такі органи, як ця рада. Отже, думка голови Комітету економістів України Андрія Новака.
Рекордні зміни влади, новообрана влада починає ініціювати створення подібних дорадчих структур, ефект яких дорівнює рівно нулю. Ніяка рада інвестиційна, навіть національна, не може замінити інвестиційних умов, які формуються від податкового законодавства, митного законодавства, адміністративного, а грошово-кредитної політики. Все це неможливо замінити будь-якими радами. Тому швидше за все, цей орган буде просто формальним, працевлаштує декілька осіб, очевидно, на хороші зарплати, але ефекту від нього, як і від інших органів, не буде.
Ну, це стверджує Андрій Новак у коментарі Радіо Свобода, звісно, адміністрації президента, категорично не згоджені з такими от оцінками Ради. Я процитую адміністрації, пан Шимків, і не лише він, от нагадує, що Національна інвестиційна рада України – це консультативно-дорадчий орган при президенті, де крім українських чиновників, от як стверджував пан Новак, нібито їх тільки хіба що влаштують на хороші зарплати і толку більше не буде, але от в адміністрації президента наголошують, що до Ради входять топ-менеджери 20 провідних міжнародних компаній, що вже інвестували в Україну або планують інвестиції. Серед них, зокрема, ArcelorMittal, Cargill, Citi, DP World, ну тут General Electric, наприклад, і так далі, і так далі, і так далі. Великий доволі список. От. Ну і міжнародні фінансові організації, Євробанк реконструкції розвитку, міжнародні фінансові корпорації. От, пане Ілля, знову ж таки звертаюсь до учасника нашого прямого ефіру, директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського. Ну, такий перелік компаній солідних, може, не так все плохо, погано з надходженням іноземних інвестицій в Україну. Не дарма ж ті ж представники General Electric долучаються до цього процесу, принаймні на рівні засідань.
З приводу General Electric, вони долучаються по причині того, що ми в минулому році підписали угоду з приводу, в цьому році підписали угоду щодо купівлі тепловозів для Укрзалізниці оновлення. І сума контракту є значна. І ступінь локалізації на даний момент передбачається 10%, потім буде 40%. І, звичайно, коли таке придбання, це вже зворотня, це ми проінвестували, економіку США, коли придбали таку кількість тепловозів. Алло.
Так, ні, я просто дивуюся, цікаво виходить. Хто кого інвестує?
Тобто, якраз ми вклали так в економіку, і зрозуміло, вони приєднуються, тому що локалізація дійсно все ж таки, якщо 40%, я вважаю, можна було б і набагато більше, тому що у нас є потужності, в Україні, які ми могли, але от вони долучилися. Я думаю, ще одна причина, чому ця інвестиційна рада збирається, це показати, що в Україні є великі інвестори. Так, ці інвестиції були зроблені протягом попередніх років, тобто до 2014 року, але вони існують. І от показати, що є великі компанії, які проінвестували, які готові працювати в Україні, які працюють в Україні. І таким чином, відповідно, показати, по-перше, і внутрішньому користувачу про те, що у нас, бачите, є інвестори. Ну, статистика, звичайно, жахлива. От якраз я подивився, біля 2 мільярдів гривень у нас за попередній 2017 рік. Це падіння на 60% порівняння з 2016 роком. Але у нас от інвестори є, і от вони обговорюють. Але, на моє переконання, інвестиції робляться, звичайно, не так. Для того, щоб зрозуміти, чому в Україні інвестиції не йдуть, нехай спробують просто звичайний кейс побудови нового якогось виробництва в Україні, коли необхідно пройти всі ті дозволи, які на сьогоднішній день існують, проблеми з виділенням землі, проблеми з підключенням комунікації, вартості підключення комунікації, дозволів чиновників, наша судова система, яка може створювати значні перешкоди і так далі. Тобто, треба на конкретному кейсі показати, що дійсно, чи у нас є проблеми, скажімо так, тому що у нас входить якісь інвестори, створені виробництво, чи його нема. А в високих кабінетах ми можемо тільки, скажімо так, ну, чесно говоря, пропіарити і показати, що є. Можливо, це і буде показано зовнішньому світу, що у нас є такі інвестори, тому якщо вони не бояться, то, будь ласка, заходьте. Але все ж таки, краще було показати конкретні кейси, які от за цей період, як змінилося бізнес-клімат в Україні.
Пане Ілля, от таке запитання до вас. Ви вже назвали, від чого залежить надходження, точніше виходить, що в Україну досі не надходження іноземних інвестицій, в тому числі оця і така от судова система, такий розгул корупції, як стверджують критики, незважаючи на всю риторику владну, що, мовляв, боротьба з корупцією дуже ефективна. Пане Ілля, уявимо собі, боротьба з корупцією дуже серйозна і ефективна. Антикорупційний суд і інші судові інстанції незалежні діють дуже, дуже ефективно. Але ж війна, пане Ілля, може держава в умовах війни, жертва агресії, бути інвестиційно привабливою? Чи це просто оксюмарон, даруйте?
Ні, я зараз поясню. Дивіться, що таке корупція? Корупція – це загроза власності. Тобто до тебе завтра можуть прийти, і вже той завод, та інвестиція, яку ти зробив, вона вже буде не твоя. Це. Таким чином, корупція – це вже фактично втратити все. Що таке війна? Війна – це ризики. Це ризики, але яких можна прорахувати, розуміючи, що повномасштабної війни вже в жодному випадку не буде. Є певні військові дії, є певні втрати, але вони не впливають на ту частину території України, де війна не ведеться. І такі ризики можна прорахувати, і вони є достатніми. Наявність війни для багатьох інвесторів не викликає суттєвих якихось проблем. Ми знаємо багато тих регіонів, які мають високий рівень рентабельності, тому вони є привабливими тих ризиків, яких існують, вони є привабливими для інвесторів. Ось що потрібно. Тому все ж таки корупція і проблема з веденням бізнесу в Україні, вона стоїть на першому місці, ніж війна. До речі, опитування, які проводилися, якраз це підтверджує, що ставить на перше місце, що ставить на друге місце інвестор або потенційний інвестор, який міг би війти в Україну.
Пане Ілля, я вам дуже дякую. Спасибі за те, що знайшли час, цей ранній час, взяти участь в нашому прямому ефірі. Я кажу спасибі директорові Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовському. Гарного вам дня, спасибі велике. Ми продовжимо обговорювати те, чому в Україні досі так мало надходить інвестицій, принаймні, якщо вірити в тому числі і офіційній статистиці, і що робить для цього чинна влада, щоб все ж таки поліпшилася ситуація. Сьогодні запланували перше засідання Національної інвестиційної ради при президентові України Петрові Порошенку. І ця рада при главі держави на першому цьому засіданні обговорить кілька основних питань, уточнив заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків.
Засідання відбудеться в Маріїнському палаці. На засіданні буде присутній президент України разом з представниками уряду. До нас приєднається прем'єр-міністр. Якщо говорити про три основні питання, про навколо яких буде вестися дискусія, перше – це Україна у глобальній конкуренції за фінансовими ресурсами, за капіталом, тому що ми знаємо, що є світова конкуренція щодо залучення інвестицій, отримування капіталу, як до українських компаній, як до питань приватизації, як до будь-яких ініціатив, що стосується розвитку української економіки. Наступне питання, яке буде також обговорюватися, це питання масштабування діяльності інвесторів в Україні від пілотних проєктів до значно більших проєктів, більш масштабних. Ну і, звісно, ми не можемо обійти питання інновацій та цифрової економіки.
Отаке заявив Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації президента України, анонсуючи заплановане на сьогодні засідання Національної інвестиційної ради при президенті України. Запрошую до розмови в прямому ефірі ще одного нашого спікера, економіста, директора державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Володимира Власюка. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго.
Пане Володимире, не знаю, чи ви чули попередній наш учасник прямого ефіру, експерт Ілляни Сходовський сказав, що фактично дуже така статистика не просто песимістична для України, а близька до катастрофічна з приводу надходження іноземних інвестицій. А ви як вважаєте, все так кепсько чи ні, на ваш погляд?
Я б ставив би питання трошки ширше. Взагалі про надходження інвестицій. Мається на увазі інвестиції в основний капітал. Я б це ставив би як перше питання, тому що можна говорити про портфельні інвестиції. Це коли там інвестують якісь пакет акцій, щось чи якісь короткі інвестиції. Ну, це якраз той фактор, який менше цікавить Україну на сучасному стані розвитку. Тут дуже важливо говорити про прямі інвестиції. І навіть не тільки обов'язково іноземні, а й внутрішні, і іноземні. Прямі інвестиції – це означає саме інвестиції в розвиток, створення нових виробництв, створення робочих місць, розвиток виробничої бази. І з цим в Україні дійсно дуже складно. Ну от, наприклад, є такий показник структурний – це обсяг капітальних інвестицій до обсягу валового внутрішнього продукту. У нас на сьогодні цей показник складає близько 15%. Він трошки вищий, ніж був у минулому році. Однак в країні, якщо вона хоче розвиватися, скажімо, якимось прискореними темпами, а Україні це обов'язково потрібно, тому що ми дуже відстаємо економічно. Ну, ми в рази відстаємо з валовим внутрішнім продуктом, виробництвом. Цей показник має бути відсотків 25-30. В Китаї він, наприклад, 42-43%. В розвинених країнах Заходу він, навіть в розвинених країнах, перевищує 20%. А в нас він дуже низький. Тому з огляду на взагалі питання залучення інвестицій, я згоден, що це велика проблема, і тут треба концентрація зусиль, спеціальна політика, щоб стимулювати ці інвестиції.
От ключова річ, яка має бути політика? Уже 4 роки чинна влада вже при владі, перепрошую за тавтологію. Ну, яка тут політика? Ну, проводити засідання таких рад. Ну, це важливо, звісно, вагомі учасники іноземні. А що можна зробити?
Засідання – це добре. А інвестор зараз, він же ж приймає рішення, інвестувати чи інвестувати. Економіку роблять люди, тому людину треба стимулювати інвестувати, чи діючого підприємця, чи внутрішнього, чи закордонного. Тому те, що відбувається в країні взагалі з інвестиційним кліматом, воно має людину, скажімо, спонукати до впровадження інвестицій. З одного боку, це захист економічних прав і свобод, про які ми говоримо. Ну, тут щось є спроби зробити, але, скажімо, питання ж не вирішення. Наприклад, питання захисту власності приватної. До цього часу в Україні поширені такі явища, як рейдерство. Ну, хто буде інвестувати, коли під загрозою його інвестицій? З іншого боку, є сугубо економічні показники. Ну, наприклад, для того, щоб компанія інвестувала, йому треба забезпечити якісь базові економічні фактори. Доступ до енергомереж, до енергетики, доступ до інфраструктури. Тому що інвестор приватний не буде на себе брати ці величезні нагрузки капітальні. Зараз інвестор має право вибирати, в якій країні інвестувати. Так от, якщо він, наприклад, приїде в якусь країну, до речі, це в сусідніх країнах добре розвинена, там, в Туреччині, в Польщі, і знайде собі інвестиційні фактори, тобто гарне відношення, інфраструктура, фактори виробництва, робоча сила, що дуже важливо, то він піде в цю країну інвестувати. Отже, держава має займатися політикою, яка створює ці фактори, які підсилює економічний потенціал. Дуже важливим є робоча сила. От колись Україна говорила, що там недорога робоча сила, її багато. Вже цей фактор минув. Ми це вчасно не скористалися цим фактором, і зараз робоча сила їде, емігрує, виїжджає. Тому треба, наприклад, в цій політиці, в цих рамках, що треба робити? Перше, це підготовка робочої сили. Більше уваги уділити цьому питанню, більше фінансувати цей процес. Однак підготовка робочої сили з тим, щоб вона пізніше знайшла роботу в себе в Україні, на підприємствах, які створюються. Треба будувати енергомережі, розбудовувати, треба розбудовувати дороги. Треба спеціальна політика, яка саме спрямована на розвиток оцих от виробничих факторів. Тоді, зрештою, якщо ти запрошуєш інвестора, він приїжджає і бачить наявність цих факторів, він приймає рішення на користь України. І я хотів би ще що сказати, що іноземні інвестиції – це дуже важливо. Однак, якщо читати економічну історію, то приклад інвестицій показує внутрішній інвестор. От коли внутрішній інвестор створює історію успіху, то інформація про це дуже швидко розходиться. Тоді приходить і зовнішній інвестор. Там з технологіями, з своїми, скажімо, практиками кращими, з ринками, які він контролює. І от для того, щоб спонукати цього інвестора, треба та політика, про яку я кажу. Її на сьогоднішній день майже немає. Мають бути, скажімо, інформаційний простір, який спонукає людей до ділової активності. От подивіться, наприклад, контент в засобах масової інформації. Дуже багато про політику, дуже багато там всякі там негаразди, всякі там кримінали, всякі там ризики. Тобто ця політика сіє апатію швидше, не може такого бути. Отже, треба інвестувати в ці базові фактори економічні, перше, мати інформаційний простір, культивувати історію успіху. І це в сумі діє на людину, на його мотивацію здійснювати інвестиції. Отакий блок політики має здійснюватися. Він
не здійснюється. Так, от погано було наприкінці чути вашу ремарочку. Не здійснюється, на ваш погляд, досі в Україні, так?
Не здійснюється. Я просто, чи було чути, я говорив про комплекс факторів.
Ми почули, просто саме дійсно, я так зрозуміло з контексту, що ви частка не випала, але ви її теж мали на увазі. Так.
Інвестор має право вибирати, правильно. Куди він поїде? Він поїде туди, де він буде забезпечений виробничими факторами найкраще. От я ж казав, про робочу силу, про базову інфраструктуру, про доступ до, скажімо, до ринків. Весь цей комплекс факторів має бути перед інвестором. Ви знаєте, Україна часто запрошує, а от яка практика склалася, враження про Україну? Приїжджає інвестор, йому кажуть там, да, приїжджає, у нас гарний потенціал. А в реальності часто він знаходить проблеми, що багато питань не може бути вирішено. Його треба взагалі опікувати інвестора, займатися персонально важливими факторами. Якщо крупні компанії заходять, мають на вищому рівні їх зустрічати і давати їм гарантії того, що вони, наприклад, бажають для того, щоб прийти з інвестиціями.
Спасибі вам велике, пане Володимире, що ви теж знайшли час для участі в нашому прямому ефірі. Дякую економістові, директору державного підприємства «Укрпром» «Зовнішекспертиза» Володимирові Власюку. І запрошую ще одного експерта нашої програми, спікера, заступника директора Центру економічної стратегії Марію Репко. Пані Марія, і вас вітаю.
Вітаю вас також.
Пані Марія, за вашими спостереженнями, надходження іноземних інвестицій в Україну, критична ситуація, близька до катастрофічної, як от, наприклад, казав учасник нашої програми експерт Ілля Несходовський, чи не все так скептично виглядає?
Доволі, скажімо так, близька до нульової позначки.
Пані Марія, що можна змінити? Так, от що ж так, от чому? От, перепрошую, просто у нас тут 4 хвилини навіть менше залишилося. Ваша думка цікава. Добре, констатація це важливо, звісно. От що б могла Україна надалі зробити? Які основні чинники перешкоджають надходженню іноземних інвестицій в Україну? Війна. Оце брак захисту приватної власності, як для внутрішніх інвесторів, так і для іноземних. Чи можливо просто втрати попередніх років настільки вагомі, що вже важко щось змінити? Робоча сила тікає до тієї ж Польщі або інших держав. От що тут основне заважає?
Ми провели опитування серед іноземних інвесторів, які інвестували в Україну. Разом із EBA і Dragon Capital ми опитали більше 90 іноземних компаній, які або мають тут інвестиції, або заходили, або вони портфельні інвестори. На перше місце вони поставили корупцію, тобто неможливість вирішити питання без якогось хабаря і таке інше. На друге місце вони поставили недовіру до судової влади, це неможливість захистити своє право власності в Україні. На третьому місці монополії і те, що олігархи часто захоплюють регуляторів, якісь бюджетні потоки, державні підприємства, і нормальні чесні компанії з ними дуже важко працювати. І війна у нас лише на четвертому місці стоїть в опитуванні. Тобто вона навіть не настільки важлива, як корупція, суди та захоплення влади.
Угу. Ну, те ж саме, пані Марія, те ж саме рейдерство мається на увазі, оце один з пунктів, так, зокрема?
Ну, ви знаєте, я думаю, що да, рейдерство, воно входить в другий пункт, це правовладдя, да, це справедливі суди і правовладдя.
Угу.
От, а корупція рейдерству допомагає. Тобто тут, скоріше за все, воно поділено, да, між двома цими пунктами.
Пані Марія, чи можна вас розуміти, і от аналізуючи ці дослідження, які ви зараз, результати яких ви озвучили, що, власне, коли ми говоримо про політику держави України, звісно, в даному разі, щодо поліпшення інвестиційного клімату, то тут просто державі треба робити те, що і крім інвестицій від неї чекають люди, які обирали цих можновладців, які, даруйте, ну, пафосу цей вже, він, може, і недоречний, стояли на Майдані і так далі. І на фронті воюють, чекають ефективної боротьби з корупцією, поліпшення взагалі будь-яких кліматів економічних і так далі. І якщо будуть успіхи в цьому плані, то інвестиції підуть. Правильно так казати?
Абсолютно вірно, це так. І того ж самого вимагає МВФ.
Угу. Пані Марія, а от ще є в нас час, дуже цьому ради. Позитивні, от Польща та ж, вона ж ефективно розвивається, інша держава, хоча от та ж Польща була в соцтаборі. Звісно, це в тому числі відбувається за рахунок ефективнішого більшого надходження іноземних інвестицій. Як вдалося позитиву отримати ті ж Польщі іншим успішним в планах, в плані інвестицій державам?
Польща провела ринкові реформи. Лешек Бальцерович, який зараз радить Гройсману, у той час, коли він був у Польщі у руля, він проводив не напівреформи, як зараз це зробила Україна в газовому, наприклад, секторі, да, чи в енергетиці, а він дійсно привів до ринку всі ті пострадянські, ну, спотворені галузі, які були на той час у Польщі. Це було болюче для населення. Це привело до того, що люди так якийсь час там затягнули пояси. Але це привело до того, врешті-решт, що в Польщі створилися справжні ринки.
І дало результат. Перепрошую, пані Марія. Дуже дякую, Марії Рибко, за участь в нашому ефірі.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
В першій інформаційній програмі дня в наступні півгодини з вами залишатиметься ведучий Олександр Лащенко. І в ці півгодини будемо говорити про загрозу кібердиверсії в Україні, про що попереджає Служба безпеки України та можливості ефективного захисту від таких кібердиверсій.
Служби вжито заходи з нейтралізації російських хакерських угруповань.
Отже, наскільки реальна є загроза кібердиверсії в Україні, чи є це частина гібридної війни, яку вже не один рік, 4 роки веде Росія, чи такі загрози насправді перебільшені, їхні ризики, що робить Україна для захисту від хакерів. Приєднуйтеся до розмови. Ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Ну, а якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, будь ласка.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Служба безпеки України попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури і приватні компанії України напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві. І надає Служба безпеки рекомендації захисту від такої загрози. Про це заявив співробітник ситуаційного центру кібербезпеки СБУ.
Ми звертаємося до суспільства з новиною про можливо суто теоретичну можливість зловмисників зашкодити спокійному проведенню фіналу Кубку Ліги Чемпіонів. Наразі службою вжито заходи з ліквідації, з нейтралізації інфраструктури хакерського угруповання, яка задіяна в цій атаці. Проте це лише частина проблеми, яка потребує вирішення. Тисяча уражених мережевих пристроїв потребують уваги користувачів, то потребують вжиття заходів з оновлення програми забезпечення, з недопущення їх використання як відкриті двері на шляху російських хакерських угруповань до наших домівок та підприємств.
Ну, а за цими ж даними ще додам інформацію спецслужби України. Шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакером, отримало умовну назву VPN-фільтр. Виставки криміналістичного дослідження засвідчують, що вірусне програмне забезпечення VPN-фільтр дозволяє зловмисникам перехоплювати весь трафік, що проходить через уражений пристрій, включаючи дані авторизації, персональні дані платіжних систем, збирати і вивантажувати інформація, віддалено керувати інфікованим пристроєм і навіть виводити його з ладу. Виявлені ознаки свідчать про готування кібердиверсії на об'єктах національної критичної інфраструктури, що викликає особливе занепокоєння, зазначають в СБУ. І фахівці Служби безпеки вважають, що інфікування обладнання саме на території України – підготовка до чергового атаку кіберагресії з боку Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги чемпіонів з футболу у Києві. Про це свідчить, на думку СБУ, і те, що запланований механізм кібератаки збігається з техніками, які вже використовували у 2015-16 роках під час кібератаки Black Energy, констатують у Службі безпеки України. Ну що ж, наскільки ці загрози кібердиверсії дійсно дуже-дуже-дуже-дуже загрозливі, перепрошую за тавтологію, розпитаємо зараз у прямому ефірі першого нашого спікера, голову управління Інтернет-асоціації України Олександра Федієнка. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго дня, студія. Доброго дня, Київ.
Ну от, пане Олександр, попрошу вас оцінити те, що заявляють у Службі безпеки України. Дійсно така серйозна загроза саме перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу у Києві. Ото цей фінал відбудеться?
Так, це дійсно так. Ну, я впевнений, що агенти впливу, яких ми там можемо назвати хакерами, да, або там та ж Росія, саме вибрала дати Ліги фіналу Ліги чемпіонів, що... Розуміючи те, що до нашої країни буде прикута найбільша увага з усього світу, тобто ми ж будемо знаходитися в полі зору всіх інформаційних агентств, ну і дійсно для того, щоб атака була ефективною, саме ці дати були і обрані для проведення атаки.
Ну, в Україні полюбляють кепкувати над висновками деяких можновладців, ті ж Служби безпеки України, урядовців, про урядових і інших там дописувачів, блогерів, що, мовляв, тільки якась проблема в Україні назріває, чи вже, не дай Бог, сталося, всюди шукають руку Москви. З одного боку, дійсно, не варто перебільшувати потужності цієї руки, але ж пам'ятаємо, що буквально торік, 27 червня, напередодні Дня Конституції, зазнала Україна, і це жодним чином не фейк потужної кібератаки вірусу цього Петя А. Тоді низка банків, державних структур, аеропортів України були атаковані, і дійсно чимало систем вийшло з ладу. От що, пане Олександре, хочу вас поцікавитися. Зробили висновки за цей рік українські відповідні органи, служби? Чи насправді такі атаки, вони, ну, як до них не готуйся, то повністю обезпечитися в принципі не можна?
Дивіться, по-перше, це не висновки Служби безпеки України, це висновки FBI, це висновки провідних досліджених лабораторій кібербезпеки Сполучених Штатів Америки з точки зору, звідки витикає кіберзагроза, да, і хто контролює тими кіберботами, і це вже доказано факт, що це Росія. По-друге, питання захисту від кібератак, вони, знаєте, такі постійні. Від них не можна захиститися один раз або назавжди. Для цього потрібно, щоб фахівці постійно відслідковували, стінувати з точки зору захисту, з точки зору дірок, то в тому або іншому обладнанні вдало латали ті дірки або в програмному забезпеченні або в обладнанні. Як зараз і відбувається, до речі, кібератака, вона відбувається вже не на програмний засіб, про який там попередньо було п'ятя, да? А вже відбувається на прилади, апаратні прилади. І це пов'язано з тим, що
їх вже багато, сотні там тисяч, мільйони, може, да, там по всьому світі розташовані, але з них ніхто не обновляє програми забезпечення, яке інколи виходить виробником. Ну і таким чином у нас відбувається подальше кіпки, тому що старе програмне забезпечення тих роутерів, які стоять людей вдома. І завдяки цим роутерам, які зібрали одну кібермежу, подальше може відбутися кібератака.
А пан Олександре, хто в Україні зараз займається захистом держави у кіберпросторі? Та ж сама Служба безпеки, кіберполіція, скільки таких органів є і має, можливо, бути більше, менше? Яка ефективність, головне, протидії, на ваш погляд?
Ну, давайте ми відокремимо там державні органи, це одне, а інше середовище – це інше. Державний захист державних органів у нас займається Державна служба спеціально-технічного зв'язку та захисту інформації. Вони, до речі, анонсували, що у них збудовано свій ситуаційний центр. Та СБУ, в них також збудовано свій ситуаційний центр. Кіберполіція не займається, нема у них повноважень займатися захистом державних органів, це виключно розділи, які займаються кримінальними справами там або шахрайством, щось таке. Так, воно є, я впевнений, що державні установи, я сподіваюся, да? Що державні установи все ж таки захищені. Завдяки тим коштам, які були витрачені багато сотні там тисяч доларів на побудову цих ситуаційних кіберцентрів, які були, до речі, проанонсовані там у всіх ЗМІ. Подивимось, до речі, як вони будуть працювати. Що, знаєте, буде все вимірюватися тоді, коли буде відбуватися так, а ми будемо дивитися, як буде життя.
І, пане Олександре, яке запитання вам поставлю? Саме як голові правління Інтернет-асоціації України. Добре, державні органи – це їхня сфера відповідальності, за те вони і з бюджету фінансуються, побачимо, яка їхня ефективність. Так, була атака цього віруса Петі, але з іншого боку, наскільки можна судити, ну, слава Богу, якихось суперкритичних наслідків внаслідок можливих кіберагресії, кібердиверсії Росії нема на сьогодні, не буде, сподіваємося, але от... Добре, державні органи України захист. А чи немає, пан Олександр, серед українських айтішників бажання наміру відповісти кіберагресорам тим же самим? Якщо йдеться про кібернетичну війну, то чи лише захист власних позицій має бути в арсеналі? Чи немає потреби у симетричній відповіді? Наголошу тільки, відповіді саме, а не агресії.
Дивіться, ну я думаю, що це потрібно запитати в суспільство, яке... Таке невеличке те суспільство, яке є кіберагентами, які знаходяться всередині нашої країни. Але я знаю, що вже є там такі, знаєте, об'єднання таких, називаємо, білих хакерів, щоб слухачу було простіше сприймати, які також знаходять дірки, які також знаходять інформацію в російських мережах, в російських ресурсах, або будь-то ЛНР, ДДНР. І цю інформацію потім або передають спецслужбам нашим, або дають їй публічний доступ, щоб всі це бачили. Але активних атак не відбувалося. Я не знаю, чи будуть вони, чи не будуть. Це потрібно все ж таки питати саме безпосередньо у цих угруповань. Вони, до речі, публічними є в Фейсбуці. Можна з ними спілкуватися.
Ви маєте на увазі українських айтішників, так?
Так. Ну, це, назву так, це українські айтішники, які об'єдналися однією думкою щодо протидії кібератакам завдяки знаходження уражень на території держави агресора.
А, до речі, як тут можна, от ви кажете, ви не спостерігали таких атак, хоча я питав, пан Олександре, про контр тільки атаки, а як тут не перейти межу? З одного боку, відсіч можливі агресії кібернетичні, щоб, ну, щоб це не перетворилося вже в свою агресію. Чи такої межі визначити її, ну, майже, ну, нереально?
Знаєте, ну, я не хочу там казати пафосні речі, війни, хоча це так є, я вважаю все ж таки, що якщо ми знаходимося в стані війни, то на війні всі будуть на користь нашій держави.
Ага, на війні, так на війні, трошки зв'язок нас підводить. Ви маєте на увазі, да. Я так розумію вашу думку. Не Україна оголошувала цю агресію, ну вже раз такі умови, то доведеться тримати удар. Правильно я вас розумію, так, пане Олександре?
Саме так.
Спасибі велике, я дякую голові правління Інтернет-асоціації України Олександру Федієнку за участь в нашому ефірі. Долучаю до розмови ще одного учасника, експерта з міжнародної торгівлі, члена економічного дискусійного клубу Руслана Осипенка. І вас, пане Руслане, вітаю.
Доброго ранку.
Ну от ваша думка, пане Руслане, те, що озвучили в Службі безпеки попередження ці перед фіналом Ліги Чемпіонів з футболу в Києві. Наскільки ця загроза реальна, чи не перебільшена вона оцієї кібердиверсії, чи з боку Росії, чи з боку, можливо, інших держав, адже в Росії категорично відкидають будь-які звинувачення на її адресу щодо нібито кібератак, як там кажуть у Москві?
Ну, щоб там не казало, ми знаходимося у стані війни з Росією, і війна триває як в реальному просторі, так і в кіберпросторі точно вона триває. Тому не виключаю будь-яких там диверсій з боку Росії у разі, якщо, наприклад, у реальному житті чи на полі там на театрі бої щось піде не за планами Росії. Да, їм треба буде вплинути. У них створені, вони підійшли системно до цього, у них створені кібервійська, які здатні вражати критичну інфраструктуру. От, і фактично це може взагалі міняти ход дій взагалі бойових на фронті в реальному просторі. Тому що ми змушені будемо витрачати шалені кошти на наприклад, закриття наслідків, там, якщо це буде вражено там, хімічні якісь підприємства або атомні підприємства. І ми мусимо розгрібати ці наслідки. Тому до цього треба ставитися серйозно, підходити системно. От. І Україна, як країна, яка воює, має створити свої кібервійська. Я не знаю, чи вони створені, чи ні. Я не фахівець у цій справі, але до цього має бути системний підхід. І не має бути там, як казав попередній колега, що ну, от є фахівці, захотять, значить, будуть контратаку робити, не захотять, там, треба їх запитати. Такі люди також мають бути, да, не системники, але має бути створена система і кібервійська, які готові і відбивати атаки, і у той же час і атакувати.
Угу, ну така навіть ситуація. Щодо от те, що ви заявили зараз, пане Руслане, нагадаю, що з нами зараз на зв'язку експерт Руслан Осипенко, ці, наскільки я зрозумів вашу оцінку, доволі потужні кібервійська Росії, які вже створені, які вже можуть і, можливо, діють. А 4 роки тривається розв'язана Росією війна, я маю на увазі не тільки кібернетична. А чому досі росіяни, якщо у них є така потуга, не скористалися можливостями і досі не завдали такого критичного удару Збройним силам України, об'єктам інфраструктури, а от тільки перед фіналом Ліги Чемпіонів з футболу при всій важливості цього змагання? Але чому? Чому так? Щадять?
Справа в тому, що у нас нема широкомасштабної війни з використанням усіх застосування всіх інструментів. Навіть на в реальному просторі, скажімо так, на театрі військових дій не всіми засобами скористалася Росія. Там та ж авіація, наприклад, ракетні війська, там ракетно-космічні і таке інше. У разі, якщо буде широкомасштабна якась агресія, то будуть використані всі інструменти. Будуть відключати там від постачання і продовольства, там і впливати на критичну інфраструктуру і таке інше. Зараз просто не час використати цей інструмент. От Україна має скористатися тим часом для того, щоб підготуватися якнайкраще, захистити, по-перше, свою критичну інфраструктуру, створити структуру військ кібернетичних, які б захищали і на випадок такої прямої великої агресії з боку Росії. Ми цей час маємо використовувати правильно.
І, пане Руслане, якщо знову ж таки далі аналізувати потужність цих російських кібервійськ, ну цей скандал вже такого геополітичного обсягу, який не припиняється вже скільки, вже скоро 2 роки, як можлива російська атака на США під час виборів, коли обрали, зрештою, Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів. Пан Трамп категорично відкидає допомогу росіян в тому, що він виграв вибори. Пан Трамп запевняє, що це суто вибір американського народу, наприклад. Але все-таки, дійсно, от ваша думка, ці звинувачення на адресу Росії, що вона так серйозно втрутилася в американські вибори, це дійсно заслужені звинувачення, так?
Я думаю, що це заслужені звинувачення, тому що росіяни – це такий інструмент, знаєте, непрямого впливу, коли не можна сказати, точно взяти за руку, що це Росія, да? Але він приносить зиски. Тобто ви можете вплинути на ход подій, на перебіг подій політичних, економічних і таке інше. В стилі росіян не з'являтися, да? В реальному просторі вони без шевронів або з написами, що це миротворчі війська заходять на ТВД, а у кіберпросторі просто їх хапити за руку, вони там діють через сервери інших країн, але діють в інтересах завжди Росії. От, тому це такий інструмент якраз от таких війн, таємних війн, скажімо так.
Дивіться, пане Руслане, дійсно цікаво, я думаю, нашим слухачам, глядачам теж. Росія, ну, вона ж різні в неї періоди були після розпаду СРСР, єльцинський, путінський, який зараз досі триває. І, ну, тут навіть великі фани Володимира Путіна, принаймні неофіційно змушені будуть визнати, що суперекономічних, от таких технологічних, в плані модернізації Росії, успіхів немає. Які успіхи? Газ, нафта, триває зараз на нафту, знову ж таки, ціни знову за барель. Скільки? До 80 вже знову піднялися. Що ще є? Ну, збройні сили, які на які, ну, принаймні, от на Донбасі, як звинувачують Росію, хоча російська позиція, вона незмінна щодо Донбасу, нас там ні і не було, тільки підтримка гуманітарна. От, ну, можливо, збройні сили так чи інакше, не такі вже вони погані. Реформа міністра колишньої оборони Сердюкова після війни 8-8-8 у Грузії все-таки дала для Росії позитивний результат. Але от у сфері інтернет-технологій, що, настільки потужна Росія при Путіну стала? Завдяки чому? Як це вдалося? От цікаво просто.
Ну, я думаю, що росіяни збирали досвід так само, як і армію свою підтягували, тому що вони постійно воюють. Вони постійно воюють, отримують досвід і вкладають кошти, системно вкладають кошти в ті інструменти, які вони користуються. От в реалі це армія, яким інструментом вони користуються. В віртуальному просторі це кібервійська, де, я думаю, вкладаються теж достатньо великі кошти для того, щоб здійснювати якісь кібератаки. Підтримується, ну, наприклад, відомий факт, що сервери забезпечують трафіком інтернет, інтернет-трафіком Північну Корею, це російські сервери. Через Північну Корею здійснювалися атаки і інше. Тобто, ну, де-не-де росіяни залишають все-таки свої сліди у кіберпросторі, що їх знаходять і можуть там, ну, сказати принаймні, що хоча б вони там чи посередники, чи допомагали цим речам. Тому вони просто постійно тренуються, вони набувають досвіду. Вони розуміють, що цей інструмент ефективний у 21-му сторіччі і вкладають гроші і ставлять на нього.
Ну, до речі, на продовження цієї теми потужностей, кіберпотужностей Росії. От за даними, наведеними от буквально в середу, 23 травня, корпорації Cisco Systems Incorporated, за цими даними, корпорації хакери заразили високорозвиненим програмним забезпеченням щонайменше 500 тисяч, півмільйона маршрутизаторів і накопичувачів у десятках країн світу, можливо, готуючись до ще, можливо, до ще однієї масової кібератаки проти України. І відділ з питань кіберрозвідки під назвою «Талос» заявив, що, на його думку, за компанією, цією кампанією, стоїть саме Росія, тому що дуже модерна програма VPN Filter має код спільний з програмним забезпеченням, яке використовували під час кібератак, до яких, на думку американського уряду, причетна Росія. От, до речі, оцей VPN Filter, ви, пане Руслане, щось ви в курсі, можете розказати? Дійсно, такий він потужний, оцей засіб, оця модерна програма.
Ну, я, чесно кажучи, в технічних речах в цих не дуже сильний, як то кажуть, не можу там розповісти більш детальніше, але загалом я про що хотів сказати, що Україна має поєднати свої зусилля з провідними фахівцями Заходу, створити відповідний центр захисту і інфраструктури, посилювати щодня. Ми посилюємо в реальному житті протиповітряну оборону свою на випадок того, якщо буде широкомасштабна атака. Такі самі кошти мають вкладатися і в захист критичної інфраструктури, оцей в кіберпростір, в зростання майстерності цих кібервійськ. У нас має бути інструмент. І західні союзники якраз, я думаю, що це добрий момент, коли західні союзники, розуміючи те, що Росія використовує це як зброю кіберпростору, нам будуть допомагати. Тому ми мусимо скористатися цим моментом для того, щоб зробити свої такі війська.
Пане Руслане, добре, Ліга Чемпіонів. Що ж, не справдяться, сподіваюся, які ці закиди, вкидання, прогнози, що, мовляв, будуть кіберпроблеми в Україні, все відбудеться добре. Але наступного року події в Україні не спортивна, при всій любові до футболу. Політична, ключова. Президентські вибори призначені згідно до законодавства на 31 березня наступного року, потім і парламентські, до Ради. Що тут можна очікувати, яких втручань кібернетичних, хакерських, яка може бути активність, що можуть зашкодити? Я от чому, наприклад, зокрема це згадую? Навіть не втручання Росії, хоча це потенційне, хоча це теж важливо, а от пам'ятаємо події ще першого Майдану, Помаранчевої революції, коли оцей перший, другий, третій тур виборів президента, зрештою Ющенко переміг, хоча спочатку оголошував пан Ківалов, глава тоді ЦВК Віктора Януковича переможцем, і тоді проблема, звісно, комп'ютерні технології 2004 року, це неспівмірно з 2018, але серверна, пам'ятаємо, це не знаю, наскільки він був заслужено, так би мовити, резонансним цей скандал. То що, це може повторитися так чи інакше? У 18-му році в Україні, в якому? 19-му році в Україні?
Я думаю, що Росія буде використовувати всі інструменти, в тому числі і кіберпростір, для того, щоб вплинути на українські вибори. Тому що на фронті фактично успіхів Росія немає. Вона не виконала завдання, яке ставила перед собою, отримати промисловий південний схід України з промисловими підприємствами, які працювали на військовий сектор Росії, посилили б її, довести до кінця модернізацію збройних сил. Вона цього не отримала. Вона не отримала простору від Придністров'я, як вона хотіла, там до Харківщини з Кримом. От тому зараз вона буде впливати на політичні речі, політичним шляхом піде привести до влади лояльного президента, лояльний парламент або зробити там хоча б більшість проросійську депутатів. І для цього будуть використовуватися будь-які засоби, в тому числі і віртуальні оці, які в кіберпросторі. Якщо не буде вдаватися, то Росія, я думаю, вдасться до того, щоб скомпрометувати якось владу, скомпрометувати вибори, сказати, що нечесним шляхом, от там витоки інформації будуть знаходитись і таке інше. Для того, щоб сказати, щоб опозиція, наприклад, могла використати це там і спробувати вивести людей на вулиці там чи ще якісь інструменти використати. Тому це буде активно застосовуватись у виборчий період.
А внутрішньополітичні оці аспекти, власне, цієї, напевно, дуже-дуже гострої боротьби за місце на Банковій. Тут можуть бути, знову ж таки, ті проблеми, про які я згадував, як у 2004 році, якісь там серверні в ЦВК, інші речі. Чи зараз в Україні на нинішньому етапі розвитку після кількох майданів це вже виключається?
Я думаю, що мало що змінилося. Якщо косметичні якісь речі зробили, то системно до вирішення цих питань не підходили. От, тому, думаю, мало що змінилося. І якраз російські кібервійська можуть скористатися цими прогалинами в тому, що ми ставимося поки що якось так не дуже серйозно до кіберпростору, мені здається, як пересічному громадянину. От, недооцінюємо це. Тому я буду скористатися.
Дуже дякую вам, пане Руслане, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі експертові з питань міжнародної торгівлі, члену економічного дискусійного клубу Руслану Осипенко. Так само, знову ж таки, дякую першому учаснику цієї частини нашого прямого ефіру, голові правління Інтернет-асоціації України Олександру Федієнку. Ми говорили про загрозу хакерських атак і в бік України захист українського кіберпростору, чи не перебільшена загроза кібердиверсії з боку Росії. От, і як перед фіналом Ліги Чемпіонів з футболу в Києві, так і наступного року визначального політично для України, коли відбудуться президентські вибори і вибори до Верховної Ради України.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Ну і огляд преси закінчує цю півгодинку нашого ефіру. Ну, знову ж таки, якщо говорити про вибори президентські, справді, наступного року, от будуть вони. А от сьогодні виповнюється 4 роки, як Петра Порошенка обрали президентом України на попередніх виборах, нагадує видання «Сьогодні». Про це ми почнемо наш огляд преси. Експерти сьогодні ставлять пану Порошенку, президенту, високий бал за зміцнення обороноздатності України, отримання безвізу з Євросоюзом. А на 5-му році роботи радять Порошенку продовжити реформу армії, завершити децентралізацію і приділити увагу зовнішній політиці.